Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Poliitikot ja virkamiehet ovat meillä veronmaksajilla töissä. Ja koska meitä veronmaksajia on niin moneen junaan, voisi luulla, että poliitikkojen ja virkamiesten pitäisi ilmaista itseään kapeasti ja aneemisesti, jotta kukaan meistä veronmaksajista ei suutu. Mutta ainakin Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja osaa laittaa sanansa niin, että kuulija ymmärtää asian ja jatkoajateltavaakin riittää. Johtaja kommentoi asioita Yle Radio 1 kanavalla hiljattain näin. Raha menee kaupungin päättömään kassaan. Tyylikkään hienovaraisesti kulttuurijohtaja korvaa sanonnan pohjaton kassa alkuosan sanalla päätön, ja kaikki ymmärtävät samalla, mitä mieltä hän on kaupungin rahojen käytöstä. Ainakin tämä kulttuurijohtaja osaa käyttää päätään. Persoonapronominit eli minä, sinä, hän, me, te, he tuntuvat maailman helpoimmalta asialta. Silti tuntuu siltä, että tälläkin hetkellä tasapainottelemme niiden käytön kanssa koko ajan. Tavaksi on tullut todeta, että elämme minä-minä-aikaa, jossa ihmiset keskittyvät täysin itseensä ja vain minun mieltymyksillä on merkitystä. Tämä näkyy autoilijoiden käyttäytymisessä, työelämässä ja suurissa avioeroluvuissa, kun liitossa ei ole päässyt toteuttamaan itseään. Ehkä juuri sen vuoksi joka toisella työpaikalla koetetaan vahvistaa me-henkeä erilaisin tiimitempauksin. Me-henkeä tarvitaan, jotta ihmiset sitoutuisivat työhönsä, mikä tarkoittaa palkattomia ylitöitä ja sähköposteihin vastaamista vielä illallakin. Tämä tiimihenki tietenkin loppuu sillä hetkellä, kun työpaikka päättää säästää kuluista potkimalla työntekijöitä kilometritehtaalle. Kreikan talousongelmat ja nyt viimeksi Lähi-idän pakolaiskriisi panevat taas koetukselle me-pronominin käytön. Missä menee meidän ja heidän raja? Alun perin meitä oli sukumme, sitten kylämme. Noin 100 vuotta sitten kansallisvaltioajattelu laajensi meidät valtionlaajuiseksi, sitten kauppaliitot maanosan laajuiseksi ja vihdoin ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma maapallonlaajuinen me-pronomini on päässyt Syyrian pakolaistulvan aikana kovaan käyttöön koko Euroopassa. Myös pronominit sinä ja te tuottavat jatkuvasti vaikeuksia. Voiko ventovieraalle sanoa sinä? Voiko vanhalle tutulle sanoa te? Teitittely ja sinuttelu ovat inhimillisessä kanssakäymisessä koko ajan läsnä. Joskus tuntuu, että puhuttelu on helppoa vain Raumalla. Sans nää mnuu snuuks, snuuks mnääki snuu sano. Miten tämä asia on hoidettu Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Puolassa, Ranskassa, Unkarissa ja niin edelleen? Dosentti Hanna Lappalainen ja filosofian tohtori Johanna Isosävi julkaisivat hiljattain kirjan, jossa tutkitaan 13 eurooppalaisen kielen ja kulttuurin puhuttelutapoja. Kysytään heiltä. Mutta hetkinen, ovatko he naimattovia vai naineita naisia? Puhuttelenko heitä neideiksi vai rouviksi?
Hyvää päivää, arvon leidit!
Hyvää päivää. Päivää. Kiitos. Päivää.
Te olette julkaisseet tutkimuksen tai oikeastaan kirjan verran tutkimuksia puhuttelemisesta Euroopassa. Menikö tuo alun puhutteluni, arvon leidit, menikö se nyt ihan kohdilleen?
No tietysti, jos tavoittelit semmoista lepposaa ja humoristista sävyä, niin siinä tapauksessa meni kohdilleen, mutta ehkä se ei nyt ainakaan semmoinen ihan vakavasti otettava puhuttelu ollut.
Mutta ihan hauskalta se kuulosti ja semmoinen sopiva rento.
Koetin teititellä teitä, mikä ei kuulunut kovin hyvin, koska teitä on kaksi. Tämä teitittely, sitä pidetään Suomessa semmoisena fossiilisena jäänteenä, jollaista vain suomalaiset kalkkikset viitsivät enää harrastaa. Onko tämä asia näin?
No ei ehkä ihan voi näin paljon yleistää, että on varmasti niitäkin, jotka ajattelevat näin, mutta näyttää sille, että ihan samankin sukupolven sisällä on ihmisiä, jotka ajattelee tästä asiasta ihan päinvastoin, että osa kyllä edelleen kaipaa teitittelyä ja kokee sinuttelun liian tungettelevana esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa.
monissa eurooppalaisissa kielissä nimenomaan teitittely on se normi. Et jos kyse ei ole perheenjäsenistä tai muista hyvin läheisistä ihmissuhteista, niin teitittely on se muoto, mitä käytetään. Ja sinuttelu on enemmänkin poikkeus. Et näin on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, slaavilaisissa kielissä, kuten Venäjässä, Tsekissä ja niin edelleen.
Kuulostaa muodolliselta ja kankealta.
Niin, nämä kielten puhujat ei sitä sillä tavalla ajattele, että heille se on neutraali muoto. Ja sitten jos semmoisessa tilanteessa, kun ei esimerkiksi tunneta kovin hyvin sinuteltaisiin, niin se olisikin semmoista loukkaavaa ja tungettelevaa ja aivan liian läheistä. Mutta onhan sitten Suomen lisäksi Ruotsi sellainen, joka on hyvin sinutteleva. Mutta voisi sanoa, että Suomi ja Ruotsi on enemmänkin poikkeuksia tässä Euroopan puhuttelukartassa.
Ja tässä mielessä, että suomalaista sinuttelua ei voi ollenkaan niin kuin rinnastaa sitten monen muun kielen sinuttelua, että niillä on aivan erilainen sosiaalinen merkitys. Suomessa ja Ruotsissa niin se on monessa tilanteessa varsin neutraali muoto. Muissa kielissä se teitittely on se neutraali ja sinuttelu osoittaa jo hyvin intiimiä ja läheistä suhdetta, että niillä on niin kuin hyvin erilaiset merkitykset.
Ja Suomessakin voidaan sinutella monin eri tavoin. Käyttää sitä sinä-pronominia tai sitten jättää sinä pois ja ilmoittaa vaan verbimuodossa tai käyttää sä, sie.
Mistä tämä johtuu, tämä Suomen ja Ruotsin sinutteluhalukkuus?
No oikeastaan se lähti Ruotsista 60-luvun lopussa. Silloin Euroopassa puhalsi muutoksen tuulia ja ilmapiiri vapautui, mutta Ruotsissa oli ollut semmoinen aika hankala puhuttelujärjestelmä. Oli käytetty tittelipuhuttelua ja puhuteltu kolmannessa persoonassa, mikä oli vähän hankalaa. Ja sitä teitittelevää ni-pronominia oli oikeastaan käytetty vain alempia kohtaan ja monet koki, että se on vähän epäkohteliasta. Lääkintöhallituksen pääjohtajana aloitti semmoinen Bror Rexed, joka virkaanastujaispuheessaan vuonna 1967 ilmoitti, että täällä meidän työpaikallamme kaikki voivat sinutella toisiaan ja minua voidaan kutsua etunimellä Bror. Ja kuten monet virtaukset, niin tämä sinuttelubuumikin tuli sitten Ruotsista meille Suomeen. Ja Suomessa se teitittely ei varmaan ollut niin rantautunut, niin me oltiin aika otollisia myös.
Ja yllättävän nopeasti, jo siinä 70-luvun alussa, niin hyvin nopeasti sinuttelu alkoi lisääntymään ja sen käyttö erilaisissa yhteyksissä.
Jännittävää, vierekkäiset maat, monella tavalla samanlaiset olosuhteet, mutta syy sinutteluun on täysin erilainen, että Ruotsissa oli kankea ja jähmeä ja vaikea puhutteluperinne. Suomessa taas ei oltu tällaista puhutteluperinnettä vielä edes täysin omaksuttu.
Vai mitä, dosentti Hanna Lappalainen ja filosofian tohtori Johanna Isosävi?
Näinkin varmaan voisi sanoa, että ei täällä ole semmoista tittelimaniaa ollut varmasti, kuin monissa muissa maissa on ollut vaikkapa Puola, Portugali.
Voiko ajatella, että Suomessa aatelisto on ollut aika ohut? Ja mitä sitten on näitä virkamiehiä koulutettu, niin jos ne on lähteneet kansanparista, niin kaikki on ajatellut, että nämä on meidän kylän omia poikia, ei näitä tarvitse teititellä.
Joo, kyllä tuo tuntuu uskottavalta heti, jos alkaa myös verrata näihin muihin kieliin, että taas Puolassa aatelisto on ollut varsin suuri ja siellä on hyvinkin tämmöinen hierarkinen tämä puhuttelusysteemi ja siellä on paljon suosittu erilaisia titteleitä ja syntynyt aika mutkikaskin teitittelysysteemi. Että kyllä historialla on merkitystä.
Puolassa se oli noin 10%, ketkä oli aatelisia. Se ei ole mikään pieni määrä. Toki on ollut muitakin vaikutuksia, niin kuin katolinen kirkko.
Teitittely siellä nimenomaan on vallalla.
Ja teitittely on aika monimutkainenkin, että täytyy ottaa huomioon sitten, että montako puhujaa siinä on, ovatko he miehiä vai naisia vai molempia. Niin siinä on sitten pähkäiltävää vaikka mainostajalla, että kuinka puhuttelen, jos kohderyhmä on aika laaja.
Voiko ajatella, että Euroopassa on ollut vallalla aikoinaan tällainen vanhakantainen yhtenäinen systeemi, vai onko tässäkin eroja?
No on siinä eroja. Puola on yksi niitä maita, joissa tittelit on hyvin tärkeitä. Toinen esimerkki voisi olla vaikka Tsekki, jossa niin kuin puhuttelu ja tittelit ovat tietyllä tavalla pakollisia. Mutta vähän minkälaisia titteleitä, miten niitä sitten käytetään, niin se on kyllä vaihdellut kielestä ja kulttuurista toiseen. Et voi ottaa esimerkkinä sitten vaikka nämä Itäblogin maat, niissä ajettiin sosialismin aikaan sitten tämmöistä toveripuhuttelua tai kansalainen puhuttelua, jota silloin piti käyttää, mutta sekään ei sitten koskaan oikein juurtunut tavallisen kielenkäyttäjän suuhun, että sitten kun järjestelmä romahti, niin ei niitä kyllä enää kukaan sitten sen jälkeen käyttänyt. Että kyllä tämä, niin kuin tämä yhteiskuntarakenne ja kaikki on niin kuin vaikuttanut siihen, että minkälaisia titteleitä on suosittu tai jopa niin kuin pakotettu tai yritetty pakottaa käytettäväksi.
Ja tämä on myös semmoinen ilmiö, johon niin kuin selvästi myös erilaiset kontaktit on vaikuttanut, että esimerkiksi Venäjään on tullut teitittely Ranskasta. Nämä kontaktit on merkityksellisiä, että näin ollenkaan nämä erot suoraan kytkeydy siihen, että mihin tämmöiseen kielikuntaan esimerkiksi kieli kuuluu, ja naapurimaissakin voi olla sitten hyvin erilaisia käytäntöjä.
Et tavallaan Suomi ja Ruotsi nykytilanne muistuttaa aika paljon toisiaan, mutta ei tarvitse sitten mennä kuin Viroon, jossa sitten ollaan jo hyvin paljon teititteleväisempiä.
Virossa on hyvinkin vakiintunutta, että tuntemattomat ihmiset teitittelee toisiaan. Että kun meillä ehkä ratkaisevampi asia täällä Suomessa on se, että mikä on se ikäero tai minkä ikäinen se puhuteltava on.
Tuossa vilahti yksi suomalaisen sinutteluteitittelykäytännön perusteista, siis tämä ikäjuttu. Suomalaiset ovat luonnon kanssa. Viisaana on pidetty heimon vanhinta, ja tämä ikä on tuonut sen auktoriteetin.
No, näinkin voisi tämän asian kuvailla.
Se ei ole tosiaan pelkästään Suomessa se ikä tärkeä. Et vaikka esimerkiksi Ranskassa hyvin paljon teititellään, niin kuitenkin lapsia saa aina sinutella.
Ja iällä voi olla tietysti merkitystä myös siinä, että kuka on se odotuksen mukaisin ehdottamaan niitä sinun kauppoja. Et yleensä se tulee sieltä vanhemmalta puhujalta.
Ja usein myös sitten naiselta miehelle.
Naisen puhuttelu on oma haasteensa. Kun tuossa alussa käytin sanaa lady, se oli semmoinen kohottava kiertoilmaus. Kun Suomessa olisi tärkeää, puhuko neidistä vai rouvasta vai leskestä vai eronneesta. Tämä sivilisääty tuntuu olevan naisen puhuttelussa tärkeä, kun miehiä voi kutsua herraksi 5-vuotiaasta 95-vuotiaaseen saakka. Onko tässä eroa eri maissa?
No kyllä se näin tuntuu menevän, että jostain syystä se on ollut sitten tärkeämpää, että onko se nainen naimisissa vai ei. Ranskassa ihan samalla lailla on madame, rouva ja mademoiselle, neiti. Mutta ranskattarit eivät ole aina pitäneet siitä. 2000-luvun alussa oli internetissä vetoomuksiakin, että ei ole oikein, että naisesta tulisi rouva vasta sitten, kun hän tulee äidiksi tai saa aviomiehen, että onko nainen nyt tämmöinen vaan miehen pienempi puolisko tai jotakin. Vuonna 2012 sitten päätettiin hallinnollisista lomakkeista poistaa kokonaan tämä neitimuoto, että kaikki ovat sitten rouvia. Mutta kyllä sitä puhekielessä edelleen kuulee sitä neitipuhuttelua, mademoisellia. Käytetään puhekielessä nuorista naisista, naapureista, nuorten miesten tyttöystävistä ja niin edelleen. Saksassa jo 70-luvulla Fräulein eli neitipuhuttelusta luovuttiin ja nimenomaan feminististen liikkeiden aloitteesta.
Ja vaikka meillä Suomessa on nämä neiti ja rouva esimerkiksi tämmöinen pari, niin kyllä meilläkin ehkä rouva on vähän neutraalistunut sellaiseksi yleispuhutteluksi naisesta. Suomi ei ole varmaan ainut kieli, jossa on vähän ongelma löytää sellaista yleissanaa juuri niin kuin tuntemattomalle henkilölle. Venäjällä on ollut myöskin niin kuin vaikeuksia, että miten puhutella sitä tuntematonta henkilöä, koska todellakin vierastetaan sitten näitä sosialismin ajan kansalainen ja toveripuhutteluja, jotka...
Tämä puhuttelu on vähän sillä kahden kauppaa, että Ranskasta voi kertoa hauskoja esimerkkejä, että keski-ikäistä naista kahvilassa tarjoilija haluaa puhutella tätä mademoiselliksi, niin voi olla, että rouva on hyvin otettu siitä, että se on tämmöinen päivän piristysruiske, häntä pidettiin jotenkin niin nuorekkaana.
Ranskassakin tällä tavalla. Ranskahan on vallankumouksen, metrijärjestelmän ja järjen riemuvoitto. Vai mitä, dosentti Hanna Lappalainen ja filosofian tohtori Johanna Isosävi?
Niin, se on hauska, kun otit tämän esille, koska juuri silloin Ranskan vallankumouksen aikaan 1789 esitettiin vaatimus siitä, että koska kaikki ovat niin tasa-arvoisia, niin kaikkien tulisi tästä lähtien sinutella toisiaan. Mutta tämmöiset ylhäältä tulevat käskyt ei sitten välttämättä kuitenkaan onnistu. Et siinä ei mennyt kovinkaan monta vuotta, semmoinen 5-6 vuotta, kun palattiin sitten taas tämmöiseen teitittely-sinuttelujärjestelmään. Silloin 68, niin silloin on myös Ranskassa ollut hyvin paljon sitä sinuttelua. Ja edelleen se sukupolvi sinuttelee vähän enemmän kuin sukupolvet sitä ennen tai sen jälkeen.
Venäjälläkin tapahtui vallankumous, jossa koetettiin tasa-arvoista toveritouhua, mutta sekään ei siis ole siellä.
Ei, kyllä Venäjällä on jäänyt hyvin vahvasti tämä teitittely Ja tietysti Venäjässä on myös kiinnostavaa se, että siellä tärkeä rooli on näillä nimien käytöllä. Ihan tämmöisessä arkissa vuorovaikutuksessakin on hyvin tärkeää toistella jatkuvasti puhekumppanin nimeä ja osoittaa sillä tavalla semmoista läheisyyttä. Ja sitten se ei ole myöskään merkityksetöntä, että mikä on sen nimen muoto. Siellä on etunimet, sukunimet, mutta myös sitten isän nimet on keskeisiä. Ja sitten taas etunimistä voidaan muodostaa hyvin monenlaisia erilaisia lempinimiä.
Kun venäjänkielisiä romaaneja lukee, niin voi olla joskus vähän vaikea pysyä kärryillä, että kuka on kuka, kun siitä yhdestä henkilöstä voi olla 10 tai ylikin eri nimeä. Ja mitä tämä muoto tästä lempisanasta sitten oikein tarkoittaa? Tarkoittaako se nyt, että nyt ollaan vähän suututtu tähän puhekumppaniin vai ilmaiseeko se yhteisöllisyyttä vai mitä? Ne sisältää valtavasti merkityksiä. Ja se varmaan tulee osittain siitä, että Venäjällä on käsittääkseni aika rajallinen määrä näitä etunimiä, niin sen vastapainoksi tullut näitä lempinimiä niin paljon käyttöön.
Yleisimmistä ja suosituimmista niin saattaa olla käytössä yli 100 erilaista nimivarianttia. Aleksanderista on Sasha ja muita versioita.
Ivan voi olla Vania ja ne on aika hauskoja. Sehän on hauskaa, että Englantiin teitittely tuli myös Ranskan vaikutuksesta 1100-luvulla.
Missä se tuli Ranskaan?
Niin, tästä on eri teorioita. Latinnassahan sinuteltiin. 300-luvulla oli 2 keisaria ja on ajateltu, että se voisi johtua siitä, että kun puhuteltiin näille 2 keisarille, niin sen takia puhuteltiin monikossa. Sieltä se sitten pikkuhiljaa lähti, mutta että voisi kyllä sanoa, että alkuperäinen puhuttelumuoto on se sinuttelu.
Ne vaikeudet voi myös olla vähän kielittäin erilaisia, että saksalainen ei ehkä mieti sitä, että sinuttelenko vai teitittelenkö tuntematonta ihmistä, mutta sitten siellä voi tulla miettimistä siinä, että mikä on se kohta, jolloin tehtäisiin ne sinun kaupat ja kuka tekee sen aloitteen.
Tietyissä kielissä on sellaisia puhuttelumuotoja, jotka kielenpuhujat vähän kokee eri tavalla. Niin kuin Portugalissa on semmoinen mielenkiintoinen vose-muoto. Ei voi oikein sanoa, että onko se sinuttelu vai teitittely. Tai Unkarissa, jossa on 2 teitittelypronominia. Ja kielenpuhujat ei ole ihan samaa mieltä, että mikä niiden tarkka semanttinen merkitys on.
Sinuttelu, teitittely, puhuttelu. Tämä on kielen sosiaalisen funktion ydinaluetta. Mm.
Kyllä, ja mulla on havaintoja myös esimerkiksi Suomen asiakaspalvelutilanteista, Kelan toimistoista ja Kelan puhelinpalveluista, niin niissä tilanteissa käy ilmi, että esimerkiksi nämä Kelan virkailijat voi ihan samankin tilanteen aikana vähän vaihdella sitä pronominia ja ikään kuin muokata sitä suhdetta sen asiakkaan kanssa. Että on esimerkiksi yksi puhelinkeskustelu, jossa virkailija aluksi ihan kohteliasti sinuttelee asiakasta, mutta kun asiakas sitten onkin hyvin ärtynyt ja tyytymätön, niin hän vaihtaa teitittelyyn ja ehkä ottaa pikkusen etäisyyttä ja osoittaa sillä tavalla, että ei puhu omana itsenään, vaan nimenomaan Kelan edustajana. Ja jos on myös sellaisia tilanteita, joissa asiakas saattaa olla ehkä hieman liiankin tuttavallinen ja vähän flirttailla esimerkiksi nuorelle naisvirkailijalle, niin myös tämmöisessä tilanteessa teitittely voi olla semmoinen keino vähän mennä etäämmälle ja suojautua.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapäähän on ottanut yhteyttä useampikin kuulijamme aiheenaan sanan pommi käyttö metaforana. Muun muassa Peter77 pyyteli Twitterissä, että saataisinko viimeinkin fraasirikossanonnasta muhiva pommi. Esimerkkejä löytyy lehtiteksteistä helposti, kuten helteillä kengissä piilee muhiva pommi tai jalkapallossa muhii doping-pommi. No, kävimme räjähtävää keskustelua siitä, muhiiko toimituksissa pommi vertaus pommi, ja päädyimme siihen, että ei. Pommi-sanaa kun käytetään yleisesti vertauskuvana yllättävästä, voimakkaasti vaikuttavasta asiasta. On vitamiini, uutis, nauruja, seksipommeja. Pommia käytetään sanan katastrofi synonyyminä, ja tällainen probleemi voi hyvin olla muhimassa, eli hautumassa, kunnes se paljastuu ja posahtaa silmille. Joskus kuitenkin pommivertauksen käyttö tuottaa koomisia mieleyhtymiä. Näin kävi esimerkiksi Turun Sanomien kesäkuisessa jutussa, joka kertoo vanhusten hammashuollon kasvavista haasteista, jotka johtuvat siitä, että yhä useammalla vanhuksella on omat hampaat suussa. Jutun otsikko kuuluu: professori varoittaa vanhusten suussa vaanivasta aikapommista. Lukija alkaa heti nähdä mielessään Turun torin yllä sinkoilevia hampaita, Kuten kuulijanimimerkki Stopox kirjoittaa, Turun Sanomat kunnostautuu ainakin otsikon näyttävyydessä. Näin on. Pidetään toimituksissa kieli keskellä suuta eikä lykätä toisten suihin mitään tikittäviä kielikuvia.
Urheilu ja etenkin jalkapallo liikuttavat suuria tunteita ja kokonaiset kansat voivat menettää itsetuntonsa tai kohota maailman mahtavimmaksi yhden pelin lopputuloksen vuoksi. Onneksi meillä onkin urheilutoimittajien laaja ja uuttera joukko, joka seuraa näitä urheilun kaikkia elämänalueita ravisuttavia vaikutuksia ja kertoo meille selvästi, mistä on kyse. Paitsi että Yle Urheilun nettisivuilla ei kesäkuussa kaikki mennyt kohdalleen jutussa, joka käsitteli Etelä-Amerikan jalkapallomestaruuden alkamista edeltänyttä maanjäristystä. Jaakko Kokkolasta lähetti meille seuraavanlaisen otteen sivustolta.
Viikon fraasirikos.
Maa jyrisi Copa Americanan aattona. Jaakko toteaa lakonisesti näin. Meillä päin on totuttu siihen, että maa järisee ja ukkonen jyrisee. Aivan oikein, niin meilläkin Suomessa päin on totuttu. Aristoteleen kantapään seismografisten fraasien ylitektonikko tuomitseekin kirjoittajan syylliseksi ukkosen ja maanjäristyksen sekoittamiseen ja määrää hänet rangaistukseksi opiskelemaan koko loppusyksyn ajan katutyömaiden tärynjyrien toimintaa. Kyllä, jyrien, ei järjen. Suomea kirjoitetaan niin kuin puhutaan ja päinvastoin, mutta aina kaikki puhekielen ilmaukset eivät toimi virallisemmassa tekstissä niin, että kaikki tajuavat. Nimimerkki Simana Kuusamosta lähetti meille otteen radio-ohjelmasta, jossa kerrottiin hiljattain edesmenneen pianistin saavutuksista seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Pianisti sai Mai Lind-palkinnon vasta 17-vuotiaana. Simana Kuusamosta tuumii ilmausta näin. Mieleeni tuli, että vasta niin myöhään. Tarkoitus lienee ollut painottaa pianistin nuorta ikää. Hyvin päätelty. Näinhän vasta-sanaa arkisesti käytetään. Vasta 17 vuotta täyttänyt. Vaikka oikeastaan tarkoitetaan jo 17 vuotta täyttänyt tai juuri 17 vuotta täyttänyt. Myös vasta-alkuiset yhdyssanat, kuten vastanaineet, vasta-alkaja, ovat saattaneet auttaa merkitysten hämärtymisessä. Esimerkki lauseessahan yksiselitteisempi muoto olisi ollut sai palkinnon jo 17-vuotiaana. Joten vastaisuuden varalle, muistakaa, että vasta-sana saattaa merkitä aivan päinvastaista, mitä tarkoitatte, ja sitten vasta harmittaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. kautta Aristoteles, tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.